primāri būtu jārunā par, manuprāt, politiķu centieniem priekšvēlēšanu laikā radīt tādu diskusiju, ka kārtējo reizi cenšas diskreditēt mēdījus, vainot mēdījus pie visām tautas nelaimēm, pēkšņi vainot mēdījus arī pie tā, ka iepriekšējos 30 gados ir bijusi viena izgāšanās pēc otra. Ja mēs runājam par izglītības politikas jautājumiem, integrācijas politikā, pēkšņi tieši mediji ir vainīgi šī visa un to pārmet politiķi, kas paši iepriekš ir strādājuši pie integrācijas jautājumiem. Manuprāt, tā ir apzināta diskreditēšana vai arī ļoti īsa atmiņa par to, ko šie politiķi paši ir darījuši iepriekš. Es runāju par politiķiem ar pieredzi, jo tur ir arī tādi politiķi, protams, kas ir jaunāki. Viņiem nevar pārmest, ko viņi darīja vai nedarīja, varbūt tad, kad viņi vēl skolā gāja.
Bet vai mēs tad varam vainot tikai politiķus šajā situācijā, jo mēs tagad redzam arī, ka televīzijas žurnālisti jau publiski atsevišķi pauž viedokli par to, ka viņi nepiekrīt šim lēmumam, šai iecerēji veidot šīs debates, sakot, ka tas ir bijis nepārdomāts un nesaprotams, līdz ar to te nav tikai politiķi iekšā.
Jā, mūsu pārmetums ir politiķiem, kā Latvijas žurnālistu asociācijai. Jo žurnālistam vai redaktoram vai arī, es nezinu, teiksim, dzejniekam, māksliniekam, mums visiem var būt viedoklis par vienu vai otru jautājumu. Mēs varam iet piketos, aizstāvēt savas tiesības un tas viss ir normāli. Tas, kas nav normāli, kad lēmējvaras partijas izmanto savu ietekmi un savus instrumentus, kā tās var ietekmēt politiku, lai censtos mediju iegrožot. Un mēs ļoti labi arī redzam, ka šodien mums ir Saeimā jautājums arī par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem, kas ir tieši rezultāts. Partijas ļoti cenšas parādīt, ka viņi cīnās par latviešu valodu. Cilvēkiem patīk šis vēstījums, bet detaļās iet nevis vēlās iet. Un tāpēc mums ir, piemēram, šādi bīstami priekšlikumi par priekšvēlēšanu aģitāciju kā šodien. Mēs runājam par politiķiem konkrēti šajā gadījumā.